Björnsson tekur næsti máls.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal sagði að sumir byggju í skipum og aðrir í bátum. Frú forseti, sumir búa í fílabeinsturni og sjá ekki út fyrir hann. Og þessi ríkisstjórn, hún býr í fílabeinsturni ef að hún heldur að það sé ekki pottur brotin í þessum málum. Það ber auðvitað að þakka það sem að háttvirtur þingmaður Dagný Jónsdóttir sagði hér áðan að það verið fullur vilji í félagsmálanefnd til að taka á þessu máli. Það breytir engu um það að staðan hún er ekki nógu góð og stjórnvöld hafa látið fljóta sofandi að feigðarósi. Háttvirtur þingmaður Magnús Þór Hafsteinsson, hann hefur fullkomin rétt til að taka þetta mál hér upp á vettvangi þingsins. Þjóðin og þingmenn eiga að fá að vita þessa stöðu. Því miður er það þannig að við höfum haft fregnir af því í fjölmiðlum að erlent farandverkafólk búi ekki aðeins við lök kjör og illan aðbúnað í iðnaðarhúsnæði. Það eru líka mörg dæmi þá síðustu misserum og árum að þau búi í gámum sem að engum nema hundum væri bjóðandi. Þessi þróun sem að hefur orðið undir þessari ríkisstjórn sýnir það aðgæsluleysi og þann skort á aðgát gagnvart mannlegum verum sem að hefur verið aðalsmerki þessara ríkisstjórnar gagnvart erlendu farandverkafólki sem hingað hefur komið. Ríkisstjórnin hefur fyrst og fremst notað erlend vinnuafl sem hagstjórnartæki til þess að koma í veg fyrir óðaverðbólgu. Þetta fólk sem að hingað hefur komið sem góðir gestir hafa í reynd bjargað íslenskum efnahag. Og þakkirnar eru ákaflega litlar af hálfu ríkisstjórnarinnar. Það er ekki fyrir en að stjórnarandstaðan og ýmsir einstaklingar í röðum hennar taka þetta málu sem að hún raknar úr rotin og er þá valla röknuð í dag. Frú forseti, erlendu verkafólki er stemt hingað til að bjarga íslenskum efnahag en margt þeirra býr hér án réttinda, hefur ekki rétt til heilbrigðiseftirlits og þjónustu á borð við Íslendinga, vinnuaflið sem er með ýmsum hætti misnotað. Menn fá hér ekki þau réttindi sem að við lítum á sem almenn réttindi handa Íslendingum.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Hjálmar Árnason.